Rádio Praha, zprávy.
Poslanci sociální demokracie mají dnes jednat o případu svého kolegy Oldřicha Němce. Toho předsednictvo strany v sobotu vyškrtlo z kandidátky kvůli kritice Michala Krause. Lékárníci se kvůli snížené marži na léky chystají ke stávce. V pondělí 30. ledna uzavřou na 3 hodiny lékárny. Národní strana instalovala na místě internačního tábora pro Romy v Letech u Písku památník obětem druhé světové války. Romové protestují. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Dnes v Praze jedná poslanecký klub sociální demokracie. Poslanci mají mimo jiné rozhodnout, zda ještě do červnových voleb zvolí nového předsedu svého klubu. Z jeho čela minulý týden odstoupil Michal Kraus kvůli své zpochybňované cestě do Ghany. Kraus tam v roce 2001 chtěl spolu s trestaným podnikatelem Františkem Rigem investovat 15 milionů korun do továrny na kakao. Peníze měly podle Riga pocházet z úplatku za státní zakázku. Klub se bude zřejmě zabývat i případem svého kolegy Oldřicha Němce, který byl v sobotu vyškrtnut z liberecké volební kandidátky sociální demokracie. Důvodem byla jeho kritika Michala Krause. Pro vyškrtnutí Němce z kandidátky byl i premiér Jiří Paroubek.
Že prostě, když vedení strany vydá příkaz, že se nebude nikdo vyjadřovat k určité kauze, pokud oni něco neví, a Oldřich Němec o ní nic nevěděl, nicméně se velice autoritativně vyjadřoval na adresu poslance Krause.
Oldřich Němec zatím nechce dělat žádné předčasné kroky, je ale přesvědčen, že sociální demokracie chybuje.
Myslím si, že to je škoda. Škoda ne kvůli mé osobě, ale nejsem zase úplně neznámým na Liberecku a myslím si, že bych dokázal přinést sociální demokracii hlasy. Takže z tohoto titulu mě to mrzí.
Jednání mezi lékárníky, distributory, pojišťovnami a zástupci ministerstev zdravotnictví a financí zatím krachují. Lékárníci kritizují snížení marže z 32 na 29%. To v praxi znamená snížení jejich příjmů od 10 až 12%. Představitelé České lékárnické komory se včera večer sešli i s premiérem Jiřím Paroubkem. K žádnému uspokojivému výsledku ale nedošli. Rozhodli se proto, že budou 30. ledna 3 hodiny stávkovat. Důvody vysvětlil předseda grémia majitelů lékáren Jaroslav Polách.
Domníváme se, že v současné době veškeré naše pokusy a vstřícnost, kterou jsme projevovali jak vůči ministru zdravotnictví, tak panu premiérovi, tak se nesetkala s očekávanou odezvou a nevíme, jak jinak upozornit veřejnost na situaci, která v našem oboru je.
Nacionalistická národní strana na svých internetových stránkách tvrdí, že z kamene, který nechala přivést do Let u Písku na místo, kde za protektorátu byl internační tábor pro Romy, se stal památník obětem druhé světové války. Její představitelé dosud říkali, že památník odhalí až tuto sobotu 21. ledna. Národní strana nechala na kámen napsat jediné slovo obětem a jeho okolí je pietně upraveno. Instalace památníku narazila na ostrý odpor romských organizací a obhájců lidských práv. Podle nichž znevažuje památku Romů, kteří byli v táboře internováni a zemřeli tam. Národní strana však popírá, že by se jednalo v případě Letů o holokaust. Nesouhlasí vládní zmocněnec pro lidská práva Stanislav Karásek.
Protože v něm byli lidé z rasistických důvodů nuceni k těžké práci se záměrem je touto práci zničit, tak to napsal Simon Wiesenthal.
Ministr financí Bohuslav Sobotka oznámil, že ministerstvo financí vytvoří finanční rezervu na vykoupení vepřína v Letech u Písku. Dohodl se na tom s premiérem Jiřím Paroubkem. Premiér už dříve ohlásil, že vláda chce pozemek vykoupit a místo pietně upravit. Za zlehčování holokaustu byl dnes v Praze podmíněně na 15 měsíců odsouzen 21-letý mladík. Trestného činu se měl dopustit loni 28. října před německým velvyslanectvím v Praze. Na demonstraci na podporu popírače holokaustu Ernsta Zindla vykřikoval, že židovských obětí nacismu bylo málo. Podmínka platí na dobu 3,5 roku, verdikt ale dosud není pravomocný. Čermák i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání. Česká inspekce životního prostředí potvrdila, že hromadný úhyn ryb v Labi, k němuž došlo minulý týden, způsobil kyanid. Viník ekologické havárie, při které byly otráveny ryby v úseku 60 kilometrů od Kolína až po Neratovice, stále není znám. Jed se dostal do vody pravděpodobně v Kolíně, kde je několik továren. Viníka by měla odhalit analýza jedovatých látek a zjištění, při jaké výrobě se používají. Za únik jedů mu hrozí pokuta až 10 milionů korun. A jaké bude počasí? Odpoledne zataženo nízkou oblačností, teploty -5 až -1 stupeň Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová a nejdříve pár slov k programu. Dozvíte se, že Česko ekonomicky předstihlo první ze států západní Evropy. Připomeneme si upálení Jana Palacha. Všimli jsme si, že politici letos toto smutné výročí ignorovali. A potom zamíříme do pražské Zoo. Známe totiž vítěze tak trochu jiné reality show Odhalení. Chybět nebude pravidelný pohled na stránky denního tisku ani sportovní rubrika, tentokrát o házené. Hezký poslech. Šestnáct let po pádu komunismu Česko ekonomicky předstihlo první ze států západní Evropy. Podle čísel shrnujících výkon ekonomiky a životní úroveň se dostalo před Portugalsko a dotahuje se na Řecko, pokračuje Zdeněk Vadiš.
Nový žebříček vyspělé Evropy zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat, když předběžně porovnal loňský hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele. Je to tedy skvělá zpráva? Máme jásat nad historickým mezníkem? Hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík nepropadá euforii.
Tak já bych to nepovažoval za historický mezník. Nemyslím si, že Portugalsko je právě ta západní země, s kterou by se dlouhodobě měla Česká republika měřit. To je mnohem spíš třeba Rakousko nebo Německo. Každopádně svědčí to o tom, že česká ekonomika v posledních 5 letech dynamicky roste a pro západní Evropu jako celek toto neplatí. Důvod toho, proč jsme předstihli právě v současnosti Portugalsko, je to, že na rozdíl od České republiky portugalská ekonomika už 5 let stagnuje.
Nemůže být ale srovnání Česka a Portugalska přece jen poněkud zavádějící. Průměrný plat v Portugalsku je stále vyšší než u nás. Pavel Mertlík ale připomíná, že důležitá je parita kupní síly.
Ta parita kupní síly je odrazem vývoje jak hrubého domácího produktu v národní měně, tak také zhodnocování kurzu koruny. No a to jsou věci, které člověk tak či onak pociťuje. Jednak víme, že v České republice roste poměrně dynamicky reálná mzda, roste o nějaké 4 až 5% ročně, což je hodně v málo které zemi světa, zejména těch vyspělých, tedy roste takhle rychle. A za druhé, trvale roste kurz české koruny a to pociťujeme tehdy, když buď nakupujeme zahraniční zboží, nebo ještě příměji vycestujeme na dovolenou do zahraničí nebo z jiných důvodů a zjišťujeme, že rok od roku jsme schopni koupit si tam více.
Po roce 1989 si mnoho lidí myslelo, že dohnat západní Evropu bude trvat jen krátkou dobu. Uběhlo už ale 16 let a teprve jsme dostihli nejchudší zemi.
Pořád máme k těm 100% tedy mezeru o něch 30 bodů a ty země, s kterými jsme zvyklí se srovnávat, jako je třeba to Německo, tak to je na úrovni 109%, čili vůči podobně vyspělým zemím nebo ještě vyspělejším ten rozdíl není 30, ale 40 a více bodů.
A Lucembursko dokonce asi 236%.
Asi tak. Tam je ovšem třeba vzít do úvahy to, že Lucembursko je velmi malá enkláva, kde se poskytují velké finanční služby a není to příliš relevantní srovnání. Je to asi totéž, jako když se podíváme na Českou republiku a zjistíme, že zatímco většina krajů České republiky je ve vztahu k průměru Evropské unie někde kolem 50 až 60%, tak Praha je na úrovni nějakých 123 nebo 125%.
Takže vlastně Praha už předstihla i, by se dalo říct, v průměru Německo, které má těch 109%.
To je pravda, ale zase, kdyby se změřila třeba v porovnání k Mnichovu, tak ten rozdíl by zůstal velký. Ale proti německému venkovu zcela určitě Praha je bohatší.
Otázka zní, jak dlouho bude česká ekonomika dohánět ostatní země západní Evropy. Vláda je podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana optimistická.
Já si myslím, že rok 2013 může být realistický v tom smyslu, že životní úroveň a ekonomika v České republice bude na srovnatelné úrovni s těmi nejlepšími v Evropě.
Nejméně na dvou místech České republiky se v sobotu sešlo několik desítek lidí, aby si připomněli gesto Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci tehdejšího Československa a s požadavkem na okamžité zrušení cenzury. Jak si všímá Petr Gabal, politická špička tyto vzpomínky naprosto ignorovala.
Pondělí 16. ledna uplynulo 37 let od chvíle, kdy se na pražském Václavském náměstí upálil 20-letý student Jan Palach. Výročí nijak kulaté, možná i proto se o něm politikové zaujatí předvolebním mumrajem veřejně nijak nezmínili. Snad ale tím cennější byla aktivita občanů, kteří si vzpomněli i bez inspirace se zhora. Z iniciativy spolku Janua se u Palachova hrobu na pražských Olšanských hřbitovech v sobotu sešlo několik desítek lidí a zazněly skladby v podání 4 pěveckých sborů. Jedna z organizátorek, Jaroslava Čajová, si pak před novináři posteskla, že jí mrzí neúčast někoho z ústavních činitelů, což podle ní ale asi o něčem vypovídá. Více než stovka přítomných ve stejný den na Palacha vzpomínala v jeho rodišti ve Všetatech na Mělnicku. I zde nad dlouhými projevy převážila hudba a poezie. Jediným řečníkem, který se ve Všetatském obecním domě zamýšlel nad poselstvím Palachovy oběti pro dnešní dny, tak byl novinář Jan Petránek.
Kolikrát v životě potkáte tak vyhrocenou situaci? Ale malá zla, říká se, stokrát nic umořilo osla. Stokrát malý nátlak ničí lidský charakter. To poselství Palacha je v tom napřímit se, nenechat se zhrbit. A to je strašlivě těžké.
Znovu a znovu. Každý den člověk se musí prát o určitou svobodu, o svou důstojnost. To bylo v roce 1969, to bude v roce 2006 i mnohem později, řekl Jan Petránek v narážce na současnost. Z ní si pak vybral ještě jeden důležitý příklad, ukazující na étos Palachovy smrti v kontrastu s těmi, kteří zabíjejí jiné.
A víte, že kolikrát, když teďka zhodnotím světovou situaci, vidím, jak v Bagdadu sebevrahové zabíjejí z radostí a myslí si, že přijdou do nebe. Jan Palach nikoho nechtěl svou sebevraždou zapít, a tě nepřítele nechtěl. V tom je jeho velikost.
Téměř tatáž myšlenka pak zazněla ještě jednou a v mnohem malebnější podobě. Ve skladbě Ježka, Voskovce a Vericha nebe na zemi, jak ji přednesli studenti Mělnického gymnázia Jana Palacha. Přesvědčivost žáků a studentů, jejichž vystoupení patřili mezi nejhezčí okamžiky sobotní vzpomínky ve Všetatech, tak možná trochu zrelativizovala jeden z dalších, jinak jistě platných výroků Jana Petránka.
Víte, myslím, že nejvíc trápí nás, starší lidi, že mládež už se věnuje zcela jiným hodnotám, než je třeba národní zájem, než je lidská čest.
Inspirováni i těmito slovy jsme se zeptali jedné z účinkujících 16-leté Lídy Junové z pražského gymnázia Jana Palacha, co ona jako příslušník dospívající generace vidí jako nebezpečí dneška.
Já bych se asi dost bála, kdyby fakt začali víc ty neonacisti, kdyby začali víc aktivovat tu svoji jako činnost, a docela si myslím, že je to, že už je to takový dost nebezpečný teďkon.
Zdá se, že stejně jako před 37 lety i dnes dokážou být mladí lidé velice citliví k dění kolem sebe. Ti nejvnímavější z nich zřejmě nebudou ve většině, jako snad nebyli ani tehdy. A těm dnešním zbývá jen přát, aby tak extrémních situací jako tehdy bylo v jejich životech co nejméně. Nejraději žádné. Radio Praha vám nabízí podcasting. Tato služba vám umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky ve formátu MP3. Ty si pak můžete poslechnout v počítači nebo v MP3 přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
Vítězem gorilí reality show Odhalení a šťastným majitelem 12 melounů se stal Richard. Přes 2 metry vysoký lidoopsy získal největší sympatie ze všech obyvatel pavilonu goril Pražské zoologické zahrady. Dostal přes 28% všech odeslaných hlasů. Každodenní život 4 dospělých goril a gorilího mláděte mohli lidé sledovat na internetových stránkách Českého rozhlasu nepřetržitě 24 hodin denně více než 2 měsíce.
Gorilý samec Richard patří mezi nejkrásnější samce svého druhu v Evropě vůbec. Je to klasický vůdce smečky, stříbro hřbetý samec s nádhernou muskulaturou a je velmi šikovný i co se týče pohlavního života, má bezvadnou povahu, je velmi učenlivý, příjemný.
Představuje vítěze tak trochu jiné reality show Odhalení mluvčí pražské zoo Vít Kále. Výsledek hlasování nikoho příliš nepřekvapil, protože Richard byl favoritem už v průběhu jednotlivých hlasovacích kol. Na diváky udělal nejlepší první dojem, označili ho za nejšikovnějšího a také jim prý nejvíc připomínal jejich šéfa. Na druhém místě skončila samice Kidživu, která předloni porodila Richardovi Moju, první gorilí mládě narozené v pražské zoo. Třetí příčku obsadila Kamba a čtvrtou Shinda. Moja byla jako nezletilá ze soutěže vyřazena. Richard už dostal první část své výhry. Rozkrojený meloun si odnesl do kouta a labužnicky si ho vychutnal. Rozdělil se svými družkami a potomkem?
Richard jako správný vůdce smečky se nerozdělil všechno, snědl sám, respektive dostal samozřejmě jenom část melounu, aby neměl trávicí potíže, takže dostal tuším jenom jeden meloun a zbytek bude dostávat po částech. Myslím, že Marek Žnánský, hlavní vyšetřovatel, se zmínil o tom, že každý měsíc dostane.
To není jenom soutěž o nejpopulárnější gorilu pražské zoo. Je to i projekt, který má život goril přiblížit.
Určitě těch situací, které je možno rozebrat, bude celá řada.
Tvůrci gorilí reality show chtějí také přispět k ochraně volně žijících goril v Africe. Lidé mohli přispět zasláním SMS zprávy nebo zakoupením propagačních předmětů s logem Odhalení. Pokračuje Miroslav Bobek, šéfredaktor Českého rozhlasu Leonardo, který za projektem stojí.
My počítáme, že celkem získáme řádově 100 000 korun a pokud jde tedy o to, kam ty peníze půjdou, tak část chceme poskytnout do Limbe, to je záchranná stanice v Kamerunu, a zvažujeme, že druhou část bychom použili na to, aby přímo čeští ochránci přírody mohli začít ochranářské aktivity v Africe.
Projekt Odhalení byl přijat velmi kladně, a to nejen doma, ale také v zahraničí.
To, že o něm vysílali televize téměř po celém světě, psali noviny, to nás velice potěšilo.
Na internetových stránkách projektu Odhalení se také vedou zajímavé diskuze. Teď tam převládají gratulace Rdovi. Můžete se s námi podělit o nějakou z dalších zajímavých reakcí?
Co mě zaujalo, byl příspěvek jednoho pana učitele, který píše, že vlastně vždycky na začátku vyučování promítá nad tabuli pohled do pavilonu, pohled na gorily.
Posloucháte Rádio Praha.
Následující minuty už patří přehledu toho, o čem se píše v českých denících. Ty pondělní pročítal Josef Kubečka.
V ČSSD se šíří atmosféra strachu, řekl to sociální demokrat Oldřich Němec Lidovým novinám. Spolustraníci ho vyškrtli z volební kandidátky, protože kritizoval poslance Michala Krause za aféru s kakaovými boby. Oldřich Němec není první, který se na kandidátku nedostal. Atmosféra ve straně před volbami přituhuje a odlišný názor se trestá. To ale, podle Oldřicha Němce, rozhodně není správné. Nevyloučil, že by mohl ze sociální demokracie vystoupit úplně, čímž by vládní koalice ztratila v poslanecké sněmovně většinu hlasů. Bývalý předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman právě dopsal svou novou knihu Vzestup a pád české sociální demokracie. Já si myslím, že někteří lidé pochopí, proč je třeba volit sociální demokracii, a jiní lidé zase pochopí, proč je třeba nevolit některé konkrétní sociální demokraty, řekl Zeman deníku Právo. Kniha bude mít 260 až 270 stran, vyjít by měla v březnu. Zeman již dříve řekl, že knihu pracovně nazval politický horor. První Zemanovy knihy po odchodu do penze se prodalo 135 000 výtisků a vynesla mu 2,5 milionu korun hrubého. 89 tisíc dětí půjde v Česku v příštích dnech k zápisu do prvních tříd. Jak píše Mladá fronta Dnes, budoucí prvňáci mají naději na mnohem zábavnější výuku než jejich rodiče. Podle novely školského zákona se totiž budou jednotlivé předměty propojovat, žáci si budou poznatky spojovat s praxí. Revoluce v systému výuky má ale jeden háček, je na ní připravena jen asi čtvrtina škol, zjistila to Česká školní inspekce. Podle učitelů je to tím, že ministerstvo reformu málo propaguje a školy nedostaly na potřebné změny žádné peníze. Nevyhovuje ani příprava budoucích pedagogů na vysokých školách. Někteří učitelé navíc otevřeně přiznávají, že se jim do změn ve výuce vůbec nechce.
Čeští házenkáři vstupují do rozhodujícího týdne. Po povinných 4 vítězstvích s Estonskem a Kyprem je v rámci předkvalifikace mistrovství světa, které bude příští rok hostit Německo, čeká klíčové dvojutkání proti Makedonii. Pokud alespoň jednou uspějí, postoupí do závěrečné baráže. Více už Jan Hloch.
Češi museli do nepříjemné předkvalifikace díky nepovedené a zároveň nešťastné baráži o postup na letošní evropský šampionát. V duelu s Portugalskem doslova promrhali 8-brankový náskok a s vidinou postupu se museli rozloučit. Podobné zaváhání se v uvozovkách povedlo v minulém týdnu i Makedoncům. Ti v Estonsku ztratili 7-gólové vedení a na naše borce tak v tabulce ztrácí bod, který může v konečném účtování sehrát důležitou roli. Pavel Pauza, který převzal trenérské žezlo po Rastislavu Trtíkovi, plánuje, jaká taktika by mohla na nejbližšího soupeře platit.
Tak máme zprávy z Estonska, že ten zápas, který vedli o 7 branek, tak ztratili i díky tomu, že nejlepšího hráče Makedonie Lazarova vzali na osobní obranu, takže tam by povídalo, že ta obrana 2-4 na ně může být úspěšná, ale na druhou stranu Makedonie disponuje hráči, kteří jsou vyspělí, v činnosti 1-1, takže to se trošku vylučuje. Uvidíme, až jestli dostaneme záznam toho zápasu Estonsko-Makedonie, tak podle toho bychom se pak rozhodli definitivně.
Pauza se samozřejmě snaží sehnat o budoucím protivníkovi co nejvíce informací. Zatím disponuje pouze půl roku starými materiály.
Máme záznam z baráže v červnu, který hráli z Maďarského o postup na mistrovství Evropy a pevně doufám, protože jsme měli domluvené se Stancena, že nám pošlou i kazetu, že dnes dorazí, no, protože je to trošku komplikovanější, trošku se zpozdilo, takže ty nejčerstvější zprávy doufám, nebo nejčerstvější záznam dorazí ještě dneska.
Reprezentační kouč pochopitelně nespoléhá pouze na slabiny Makedonců, ale chce především těžit ze silných stránek vlastního mužstva.
Síla je v tom kolektivním projevu. Já myslím, že máme všichni hráči, kteří tady jsou hráči špičkoví. A když se podaří, že všichni zahrajou, tak myslím, že těžko se s náma bude někdo měřit. To není o jednom hráči, jestli někdo dá 15 vrátek, tak ty ostatní mu pak jenom sekundují. Já přivítám, když se každý bude podílet a v tom by měla být naše síla jednoznačně.
Pavel Pauza se charakterizuje jako impulzivní trenér. Je to způsobeno i tím, že má stále zažité hráčské návyky. Vždyť dlouhou dobu v Plzni obě role kombinoval. Díky tomu prožívá jednotlivé herní situace mnohdy silněji než jeho svěřenci.
No, prožívám. Já jsem s tím měl problémy v začátku, když jsem skončil jako hráčskou kariéru a začal trénovat, že prostě na té lavici cítíte někdy takovou trošku bezmoc, jako hráč se na tom hřišti se nějak realizujete, vybijete nějaké emoce a na té lavici je to těžší, no, je to těžší, protože buď to do toho zápasu jakoby aktivně vstoupíte, prožíváte ho a zase ztratíte přehled o té hře, nebo se snažíte být klidný, ale to zase nepůsobí asi dobře na ty hráče. No. Ideální je to skloubit tak, abyste hráče motivoval, ještě měl přehled o té hře, to si myslím je úkol trenéra a s tím já jsem měl v začátku velký problémy.
Jeden z předchůdců Pavla Pauzy na reprezentační lavičce, dlouholetý vynikající brankář Michal Barda, vidí v mládí svého nástupce při současné konstelaci v české házené velkou výhodu.
To určitě je otázka generační, v jaké fázi vývoje se nachází právě to družstvo. V okamžiku, kde je tam spousta mladých hráčů, kteří teprve sbírají zkušenosti, pak většinou ten starší trenér, který ty hráče může víc vést a nechat je vyvíjet, má svůj význam v okamžiku, ale kdy ti hráči zkušenosti mají hlad po úspěchu, tak hráč, s kterým hráli a který je teď vede jako trenér ze střídačky, pro ně znamená možná trošku větší identifikaci. Já si myslím, že v současné době naše družstvo má takový ideální mix, protože Většina hráčů je relativně mladá, ale už mají zkušenosti z kvalitních soutěží. Dřív to byl problém, že kvalitní hráči odcházeli do nižších zahraničních soutěží, teď hrajou první francouzskou, španělskou, německou ligu a opravdu ten mix toho týmu je v současné době vynikající.
Německo chystá na přelomu ledna a února příštího roku grandiozní šampionát. Během 15 dnů se ve 12 halách odehraje 92 utkání a vzhledem k tomu, že Němci házenou milují, očekává se velká návštěvnost a s ní spojená bouřlivá atmosféra. Čeští hráči, zvláště pak ti, kteří účinkují v Bundeslize, tak mají dvojnásobnou motivaci kvalifikovat se na vrchol příští sezóny. Michal Barda se už teď na ten velký házenkářský svátek těší.
Němci byli trošku nešťastní, protože chtěli získat už minulé mistrovství světa, protože měli skvělou hráčskou generaci. Bohužel se jim to nepovedlo, vyhrál Tunis a Němci získali mistrovství světa až pro příští rok. Na druhou stranu ale trošku počítají s tím, že převezmou i řadu organizačních zkušeností i v práci s médií, s diváky a podobně z fotbalového mistrovství světa, které bude v létě v Německu. Tak tam samozřejmě i pro ty zápasy ve čtvrtfinále, semifinále a samozřejmě finále se počítá s halami, které mají okolo 20 000 diváků. A já jsem si naprosto jist, že se v Německu naplní, takže Němci slibují, že to bude nejlepší mistrovství světa v historii a já bych tomu skoro věřil.
A jsme v závěru našeho vysílání. Snad ještě připomenu, že se těšíme na vaše ohlasy. Psát nám můžete na adresu Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mail cr@radio.cz. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz, 1130 UTC on 21745 kHz, and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 21745 kHz.